слухаєте подкаст Громадського радіо.
Цю частину нашої програми ми присвятимо обговоренню або швидше оцінці зовнішньої політики України протягом минулого року. Року дуже непростого, не лише для України, загалом для світу. Українська дипломатія і, власне, всі інституції, це не лише дипломатів, стосується загалом інституції, які так чи інакше і як законодавці, і як виконавці впливають і на наш імідж, і на те, що і як Україна робить у світі за межами своїх кордонів. Ми говоритимемо про це із Ганною Шелест, вона кандидатка політичних наук, вона директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма». Вітаю вас.
Доброго вечора.
Отже, давайте одразу презентуємо дослідження, яке не вперше ви з колегами робите, аби і слухачам, зокрема, було зрозуміло, на що ми посилаємося і на підставі чого робимо ті чи інші висновки. Отже, що це за дослідження?
Це дослідження «Українська призма» разом з найкращими українськими експертами-міжнародниками робить вже шостий рік. Фактично відбувається наступне. Ми оцінюємо, яким чином різноманітні українські інституції, які задіяні у процесі зовнішньої політики, тобто це і Міністерство закордонних справ, і президент з його офісом, і Верховна Рада України, і будь-яке інше міністерство, яке мало якісь зовнішні контакти, як вони діяли, як вони бачили, як вони цікавилися, і яких результатів вони досягли, а у 51 напрямі зовнішньої політики. Причому це є як географічні напрями, умовно кажучи, там Сполучені Штати, Японія, Іран, Ізраїль, Польща, тобто це і країни-сусіди, і великі країни, і великі українські партнери, а так і географічні напрями, тобто оцінюємо там Чорноморський регіон, Азійсько-Тихоокеанський регіон, Близькосхідний регіон, Африку. Так і функціональні. Наприклад, що Україна робить у питаннях міжнародної безпеки? Що ми робимо у питаннях ядерного нерозповсюдження? Що ми робимо в старині економічної або публічної дипломатії? Тобто, от таких 51 напрям, і кожен з цих напрямів експерт оцінює за 5 індикаторами. Політичний інтерес, тобто, що наші політики говорять протягом року про цей напрям. Хороший, поганий, чи взагалі не знають про нього. Інституційна співпраця для України – це є вкрай важливим. Наскільки, наприклад, Міністерство закордонних справ співпрацює з парламентом, чи один іншому заважають якимось чином по цьому напряму. І ми це бачили з вами і по тематиці НАТО, і по тематиці Європейського Союзу, як іноді не узгоджувалися дії різних інституцій. Потім, звичайно, стратегічне бачення. Це наші офіційні документи, це підписані договори з цими країнами або організаціями. Це діяльність, ну це зрозуміло, що протягом року хто зробив, да, наскільки були активні. І результати, тому що діяльність може бути дуже активною або здаватися активною, але не досягати жодних результатів і бути лише якимось дипломатичним туризмом. Відповідно, ми окремо оцінюємо і це.
Чи можемо ми, чи можете ви зараз на початку розмови, можливо, це би логічно було в кінці робити, але на загал дати оцінку зовнішній політиці за минулий рік, що ви з колегами, до яких висновків ви з колегами прийшли, дійшли за результатами минулого року, а далі вже, я думаю, докладніше поговоримо і по напрямках у тому числі.
Минулого року, краще сказати, за минулий рік, ми поставили четвірку з мінусом за всю зовнішню політику. І це рахувалося, як я сказала, 51 напрям по 5 індикаторам і середньоарифметично потім виводилося. Тобто дуже багато якби факторів, які враховувалися. Це трішечки краще, ніж 2019, де в нас оцінка була 3 з плюсом. Тобто, незважаючи на пандемічний рік, незважаючи на те, що МЗС і взагалі всім довелося перебудовувати дипломатію, свої зовнішні зв'язки і як все це працює, тим не менш вдалося трішки покращити оцінку. А інше, що ми можемо відразу сказати, що неможливо сказати, що вся зовнішня політика покращилася в 2020-му, або що всі інституції, які були задіяні, діяли однаково ефективно. Парламент, наприклад, дуже серйозно понизив свою зовнішньополітичну активність. Але через те, що в нас було декілька великих перемог в у 2020 році. Декілька напрямів були дуже важливими і дуже активними. Це от на загалі після всіх підрахунків і підвищило українські результати.
Ви знаєте, я сьогодні намагався, готуючись до програми, намагався укласти собі якийсь списочок цих мінімальних зрад і перемог, даруйте за цю недипломатичну термінологію, і зловив себе на думці, що, власне, минулий рік, це не 10 років тому, не 100, але таке враження, що це все було в якомусь іншому житті. Мабуть, сам початок минулого року, а вже з березня місяця, тим паче, ми дуже багато говорили і готували себе до того, що треба оцей 20-й пережити, що він ось такий складний, а 21-й там в січні от годинник протукає 12-ту, 31 грудня і почнеться нове життя. Виявили, що це нове життя просто стало, як і логічно мало бути, календар ні на що не вплинув. Ми увійшли з тими ж проблемами, які в нас були в минулому році. І так само поглянув сьогодні, що, власне, березень місяць 20-го року – це початок вступу на посаду нинішнього міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. І, мабуть, це теж важливо згадати в цьому контексті, бо це, по суті, і підсумок його роботи протягом року. Я не знаю, чи ви оцінювали і в такий спосіб самого міністра. Можете це зробити приватно і окремо в цій програмі.
А ми не оцінювали окремо міністра. Ну, як, він був одним з тих, кого оцінювали, тому що, звичайно, він є одним з основних спікерів, в першу чергу, Міністерства закордонних справ. А тому його прізвище можна багато разів знайти на сторінках цього дослідження. Але декілька таких загальних висновків, які можливо зробити, скажімо так, перше, в нас більше уваги до питання публічної дипломатії, а МЗС нарешті сформував, в тому числі, і стратегію публічної дипломатії. І тут ми бачимо великий інтерес самого міністра у цій тематиці – у просуванні іміджу України за кордоном. А друге, ми бачимо більший інтерес до Азії. І про це дуже багато міністр і говорив. І ми побачили це в тому, що готувалася протягом року азійська стратегія МЗС. Тобто бачення того, що європейська інтеграція – це пріоритет номер один, від неї ніхто нікуди не дівається, те ж саме і НАТО. Але Україна для того, щоб досягти своїх цілей, повинна дивитися ширше. От для міністра Кулеби Азія стала таким новим напрямом, про який він дуже багато і говорив, і робив. Навіть було вперше проведено тиждень Азії в МЗС якраз весною минулого року. Що ще можна сказати про нього? Звичайно, він дуже багато говорив про економічну дипломатію. А тут, ну, скажімо так, експерти розходяться в думках, наскільки економізація зовнішньої політики – це плюс для України чи мінус, тут по-різному. І, звичайно, те, що Крим повернувся на зовнішньополітичний порядок денний.
Кримська платформа.
Це Кримська платформа в першу чергу, але не тільки вона. Тобто ми фактично побачили, що у питаннях консолідації міжнародної підтримки у протидії російській агресії відбулося таке розділення праці. Офіс президента більше займається Донбасом, а МЗС більше займається Кримом.
Я нагадую нашим слухачам, що з нами на зв'язку Ганна Шелест, вона кандидатка політичних наук, міжнародна оглядачка і директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма». Ми говоримо про дослідження української призми, яке стосується оцінки зовнішньополітичної діяльності України протягом минулого 2020 року. Пані Ганно, чи робили ви певну поправку на те, власне, на пандемічний цей минулий рік, і через це, ну, знаєте, як коли є особливі умови, то можна студентові чи школярові трошки підняти оцінку, ну, через те, що умови не зовсім сприятливі для його найефективніших відповідей, чи не були сприятливі умови 100% для навчання. Це не зовсім чесно з точки зору, власне, отримання або наявності, присутності знань, але з етичної точки зору ми, так би мовити, робимо наперед авансом, загадуємо, думаємо, що, ну, ось довчить потім, так, добере потім.
Зовнішня політика собі такого не дозволяє, тому і ми не дозволили ніяких слабкостей, але, звичайно, зробили поправки. І ці поправки стосувалися, по-перше, того, що цього року ми додали новий напрям, до цього їх було 50, а цього року стало 51, і якраз це був напрям, ми оцінювали, а яким чином в зовнішньополітичному вимірі ми боролися з пандемією. І тут ми говорили і про евакуацію громадян, і про електронні послуги, які МЗС ввів, і про медичну дипломатію. Давайте згадаємо, як ми нам направляли наших лікарів до Італії, наприклад, або як українські літаки доставляли гуманітарні грузи до європейських країн в рамках програми НАТО. Тобто, як Україна отримувала гуманітарну допомогу. Тобто, перше, звичайно, ми подивилися, яким чином МЗС зміг сконцентруватися в умовах пандемії. А друге, це те, що в кожному розділі географічному ми, звичайно, звертали увагу, наскільки змогли адаптуватися. І, наприклад, в Латинській Америці, тому що ми уявляємо, до них неможливо було приїхати, да, з візитами якимось, тут ми не очікували цього від них, але наскільки змогли в онлайн-режим перевести свою діяльність, наскільки вони організовували, наприклад, як це, цифрові візити, як це називалося, да? Тому що, давайте згадаємо, наприклад, Німеччина і Україна, як перший онлайн-візит так, прем'єр-міністра.
Дипломатія в смартфоні.
Дипломатія в смартфоні, плюс паралельно з цим те ж саме робили із бізнес-виставками, з торговими місіями, з зустрічю з діаспорою. Тобто, це можна було зробити, і
це
ми
продуктивно
бачили,
було. Я перепрошую. Наскільки це продуктивно було? Знаєте, коли от ви зараз знову нагадуєте, от доповнюєте мені цей списочок із минулого року, зокрема в дипломатичному цьому контексті, і мені здається, що так це досить з іронією сприймалося. Не лише фахівцями, там, експертами з усього на світі, так, а навіть і фахівцями із середини. Ну, що, мовляв, от ми це робимо, бо що ж робити? Робити щось треба, хоча б так, але от потім настане час, от це, власне, та поправка, про яку я говорив трошки раніше, що ось, мовляв, це завершиться, і потім ми це все надолужимо. А виявилось, що воно не завершується, і неясно взагалі, коли завершиться. З точки зору продуктивності, от ви побачили конкретні, і які є ці конкретні результати таких зустрічей?
Ну, давайте говорити декілька моментів. Перше, звичайно, це те, що цей рік ми тільки вчилися проводити певну кількість таких заходів. І все залежало від наповнення, від бажання говорити. А другий момент – це культурні особливості. Наприклад, з європейськими партнерами було набагато простіше, тому що вони самі перевели європейські лідери. Давайте згадаємо, скільки самітів вони провели в онлайн-режимі. А тому тут оціночна місія НАТО, наприклад, була в нас онлайн, і хотілося живого спілкування, але нормально пройшла, нову річну національну програму затвердили, і це на роботу не вплинуло. Звичайно, якщо ми говоримо про, наприклад, там близькосхідні країни, то не в їх культурі такі онлайн поки що заходи, вони тільки адаптуються, тому і нам доводилося якби адаптуватися, і там ми не могли так активно це розвивати. А от, наприклад, Африка пішла дуже добре з цим. Якщо ми подивимося на південноафриканське Республіку, на наше посольство, воно ж покриває відразу 10 країн, да, і посольству навіть було важко, ну, подорожувати між ними через закриті кордони. І вони організували достатньо велику кількість онлайн таких зустрічей для підтримки контактів, для обміну думками. Те ж саме Британія. Наші депутати організували дуже багато онлайн зустрічей між групою дружби, наприклад, з британськими дипломатами. Тобто тут я би не брала це таким загалом. Звичайно, ефективність дуже залежала від конкретної країни і від виконавців. А що саме ми хотіли цим досягти? Іноді це просто для, хоча б для підтримки контактів, і на тому ж парламентському рівні для груп дружби це ніяким чином не впливало на ефективність.
Нагадую, що Ганна Шелест, кандидатка політичних наук, із нами на зв'язку у програмі «Громадська хвиля». Ми говоримо про зовнішню політику України минулого 2020 року. Чи відзначали ви для себе якийсь умовний топ, даруйте за цю примітивізацію, може, таку таблоїдну, знаєте, там топ-5 перемог і топ-5 зрад, але загалом про що слід би згадати із 2020 року, як про позитивні, конструктивні результати в цих не дуже позитивних і не дуже сприятливих умовах, у яких доводилось провадити цю зовнішню політику. Тут віддаємо належне, це непрості були умови, не лише для українських дипломатів, звісно, що й не лише для України, бо весь світ втрапив у таку ситуацію. Та все ж, тобто на чому слід би було акцентувати, на вашу думку? І тут питання в тому, що, можливо, ваш якийсь цей список може не збігатися конкретно із дослідженням. Я так розумію, що багато людей його проводили, і кожен може мати і міг мати свою якусь думку щодо успішності чи неуспішності того чи іншого рішення.
В такому самері, яке є на початку, яке довелося писати мені, я виокремила наступне, і це, в принципі, базується на тому, про що більше за все говорили і експерти, які писали конкретні частини. А перше, це, звичайно, отримання статусу партнера розширених можливостей НАТО, те, що відбулося у червні. Тому що це серйозно підняло якби наші можливості на євроатлантичному напрямі. Друга перемога – це підписання угоди про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство між Україною та Великою Британією у жовтні. Це дійсно унікальна угода, тому що відбувся Брексіт, Британія більше не знаходилася в рамках єдиного ринку, відповідно, ніяка зона вільної торгівлі на них не розповсюджувалася, і ми дуже швидко, українські дипломати, змогли і економічну частину покращити для нас, тому що, наприклад, наші друзі молдовани та грузини, вони просто взяли те ж саме, що було в угоді про асоціацію з Європейським Союзом, викреслили те, що не стосується Британії, і швидко підписали. Україна скористалася цією можливістю, щоб виторгувати, скажімо так, простою лексикою, виторгувати собі кращі умови, особливо по сільському господарству. І це є серйозна перемога, тому що британці не прості переговірники. Третя перемога – це те, що відбувся саміт Україна-ЄС. Він відбувся в Брюсселі офлайн. Чому це дуже важливо? Тому що ми знаємо, що майже все було переведено в онлайн, і більшість великих заходів взагалі було перенесено на 2020 рік. Те, що ЄС на це пішов, те, що вдалося підписати спільну заяву за результатами саміту, це говорить про великий інтерес і важливість української тематики для Європейського Союзу сьогодні. Створення Кримської платформи – це теж, звичайно, визначаємо перемогою. До цього також те, що резолюції в рамках Генеральної асамблеї приймалися знову, це вже для якоїсь третій рік, для якоїсь п'ятий рік, але на користь України, і вони лише більш жорсткі ставали по відношенню до Російської Федерації. Створення Люблінського трикутника теж нова ініціатива, дуже цікава між Україною, Польщею і Литвою, і подивимося, як воно піде. Далі, звичайно, можна говорити просто про велику кількість результатів, що в нас було підписано десь 10 угод у сфері військового і військово-технічного співробітництва. Причому це як європейські країни, латиноамериканські, так,
Туреччина,
Близький Схід, Румунія. Ми дуже посилили співробітництво з Румунією, наприклад. Але були і культурні, там, з Францією, наприклад, угоди, або про якісь там інфраструктурні проекти. Тобто, в принципі, відбувалася і така от логічна діяльність. Українці були обрані до керівних органів деяких організацій. Це теж тому, що до цього ми ігнорували міжнародні організації певним чином. У нас дуже мало українців, ви знайдете десь на керівних посадах. Окрім там, можливо, там, де ми автоматично стаємо, як там віце-президент в Парламентській асамблеї Ради Європи. А от цього року наш посол в Угорщина стала головою Дунайської комісії. І це є дійсно важливим, тому що це говорить про проактивну українську політику. І, до речі, якщо говоримо про економізацію зовнішньої політики, я б сказала теж як перемога те, що наш експорт минулого року впав лише на трішки менше, ніж 2%. Тобто уявляємо собі той важкий рік, в якому ми були, а експорт впав лише на 2%. Тобто бізнес продовжував, незважаючи на пандемію, дуже добре працювати. Зради Теж є.
Зради теж є. Давайте ми до зрад кому поставимо. Я нагадаю слухачам, що з нами розмовляє директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма» Ганна Шелест. Ми в програмі «Громадська хвиля» на громадському радіо говоримо про зовнішню політику минулорічну. Українську зовнішню політику, можливо, без особистостей та без персоналії, а загалом як про певний важливий дуже напрямок діяльності і функціонування, здорового функціонування держави в не дуже здоровій минулорічній ситуації. Та, ну і цей рік, по суті, великою мірою продовжує нас тримати в полоні, так, оцих всіх обмежень. Хоча от президент України цими днями в державі Катар, і там підписали 13 документів і 2 комерційні контракти. От це я читаю новину зараз на сайті Громадського радіо про цей візит. Тобто він вже має певні якісь результати, певний успіх. А щодо цього візиту, як і загалом цей регіон, і ще й минулого року було багато і іронії, і сумної іронії, в тому числі і цей цьогорічний візит, ну, через там пропозицію допомоги організації, здається, чемпіонату світу з футболу і так далі. Мало з тим, це питання, здавалось би, не зовсім може до дипломатії, хоча з іміджевої точки зору так. І інша справа, що, можливо, в Катарі це трохи інакше сприймають, ніж ми тут у фейсбуках, в тому числі. Цей регіон, наскільки є важливий і наскільки ми загалом маємо вигляд серйозного гравця для таких невеликих країн, але важливих, безумовно, багатих, впливових країн, як Катар, яким незалежно і незважаючи на всі ці внутрішні закони, можна так казати, правила існування, так, які можуть не подобатися західним демократіям, але з ними доводиться рахуватися і багато на що заплющувати очі. Це, до речі, стосується в тому числі там і Туреччини, і багатьох країн з регіону. Наскільки ми є важливими, помітними і можемо бути в перспективі потрібними союзниками або партнерами для подібних країн?
Давайте говорити відверто. Україна втратила дуже багато позицій, яка вона могла мати на Близькому Сході. Я пам'ятаю майже 20 років тому, коли я лише вступала в університет якраз на арабське відділення, ми говорили про великі перспективи. Коли я закінчувала, українські війська входили в Ірак в рамках миротворчої місії, і ми знову говорили про великі військові контракти, ми говорили про великі інвестиції, але по факту ми майже нічого не мали, тому що політику на Близькому Сході ми постійно залишали якомусь такому бізнес-середовищу. В нас не було ні стратегічного бачення Близького Сходу, ні політичного бачення. Ми не їздили туди з візитами, а для цього регіону це є вкрай важливо. А останні декілька років ми стали трішки більше звертати увагу на Близький Схід. Давайте згадаємо візити Порошенка до Саудівської Аравії і Еміратів. Це став такий перший крок. Потім президент Зеленський почав продовжувати. Знову акцент на Емірати в першу чергу. Але тепер почалися і Оман, Катар, ми бачимо політичний інтерес до Саудівської Аравії і Йорданії. Але проблема полягає в тому, що в нас досі немає стратегічного бачення регіону. Ви не знайдете Близький Схід ні в стратегії національної безпеки, ні в інших документах. Навіть те, що ми бачимо зараз, МЗС в азійській стратегії, він починає після Близького Сходу, тобто йде від Центральної Азії і на Далекий Схід, і окремо розробляється африканська стратегія, яка піде, звичайно, вже окремо на африканський континент. А Близький Схід все ще такий, скоріше, ну, не стратегічний, а тактичний і ситуативний. Це показує те, що в нас відбувається. В нас збільшилася кількість угод за останній час. Вони концентруються, як і весь інтерес, у двох сферах. Це економіка, тобто торгівля, скільки ми можемо продати туди на в різні країни. Причому це дуже різні товари, але, звичайно, дуже багато сільського господарства. А скільки ми можемо взяти інвестицій звідси? Це теж те, про що постійно ми говоримо, тобто ми хочемо від них інвестицій, щось хочемо. А і це військово-технічне співробітництво. Ми почали бачити нові угоди, минулого року от було підписано з цілою низкою країн саме у військовій сфері військово-технічне співробітництво. І я знаю, що, наприклад, мені нещодавно довелося читати лекцію у військовому коледжі Еміратів, тому що вони були вкрай зацікавлені, що відбувається з безпекою в Україні і взагалі, де ми в цьому регіоні і як. Тобто інтерес є, на жаль, він з обох сторін поки що дуже спорадичний і такий якийсь не до кінця прорахований. Тобто в нас немає ні бачення, що ми хочемо, ні стратегії певної, ну і відповідно від цього йдуть наші якби і діяльність, і результати. А до речі, по економіці якраз ми дивилися, ну тут Єгипет в нас один з топ-10 українських партнерів, до речі, торгівельних, але це все, більше ви не знайдете там країн Близького Сходу, і по багатьом країнам в 2020 році дуже серйозно впав товарообіг. Там і по Близькому Сходу ми це бачимо, зокрема, і, до речі, Оман, про який президент дуже багато говорив минулого року, але цифри цього року показують дуже серйозне падіння товарообігу.
Ганна Шелест, кандидатка політичних наук, нагадує, гостею нашої програми. Що стосується топ-держав, бо про них, або про частину з них, не про всі, звісно, ми чули багато протягом минулого року. Історія зі Сполученими Штатами Америки і, зрештою, поки що, як виглядає із, принаймні, доступної інформації із тієї, що її репрезентують і артикулюють публічно в Білому домі, таке враження, що нам вдалося між краплями дощу в цих передвиборчих, дуже непростих історіях американських пробігти якось. Якою ціною, ну, ми про це поки що не знаємо і не говоримо, так? Що буде за всім тим, чи були якісь там кулуарні, підкилимні історії, а про це теж йшлося багато, так, і про те, що були якісь важелі впливу, і ці телефонні дзвінки, і так далі. Загалом, Україна, Сполучені Штати, минулий рік, і те, з чим ми вже прийшли зараз, не на 1 січня, так, бо там ще не було зовсім ясно, загалом, як історія розвиватиметься, вже зараз, коли ми про це говоримо у квітні. Загалом це вдалий був рік попри все, бо я дивлюсь на вас на дослідження, така мапа світу, позначені країни там і регіони різними кольорами, залежно від того, наскільки тісно ми співпрацюємо з тією чи іншою країною, тим більш такий насиченіший, так би мовити, колір. І Сполучені Штати, ну там досить є видимими, так би мовити. Яка ваша оцінка наш українсько-американських стосунків у 2020 році?
Оцінка 4 з плюсом, B+, і тут, якщо дивитися на 5 індикаторів, то ми бачимо, що в нас погіршився політичний інтерес. В нас погіршилася інституційна співпраця, і тут ми можемо згадати, звичайно, як по-різному різні інституції коментували те, що відбувалося з США, але в нас покращилася діяльність, і в нас покращилися результати. Але тут дійсно дуже важливо відмітити, що ми не оцінюємо двосторонні відносини, ми оцінюємо дії України. І іноді це буває дуже важко оцінити 100% об'єктивно. Тому що, наприклад, було прийнято рішення про збільшення фінансової допомоги у військовій сфері для України. А це наша перемога, ми спромоглися, чи це все ж таки більше розуміння Сполучених Штатів, чому це важливо. Передача додаткових катерів Марк-4, що було прийнято рішення Сполученими Штатами. А це суто наша перемога, це все ж таки Сполучені Штати вирішили, що от для їх зовнішньої політики це теж буде добре. Тобто, звичайно, в нас залишаються ось такі складні моменти, де важко сказати, це тільки ми були успішними чи ні, хоча, звичайно, будь-який професіонал в зовнішній політиці розуміє, що без наших дій, без активних дій посольства, Міністерства оборони, цих рішень просто не було би, тому що, ну, віддали би там, не знаю, Ізраїлю чи ще комусь.
Ну, зрештою, ми так само робимо певні висновки, публічні, маю на увазі, ми не ви фахівці, так, а от хто поза цим колом, із певних публічних медійних, так би мовити, розголосів, або іноді через відсутність. Велика Британія, яка, по суті, починає після Брекзиту свою автономну гру, хоча, мабуть, ця гра ніколи не припинялася, незалежно від належності до Європейського Союзу, так чи ні, Велика Британія себе позиціонувала і позиціонує як держава, як державу, яка має своє слово і має ресурс це слово підтверджувати. Ви вже згадували про підписані, зокрема, угоди з Британією, і це швидше теж позитивний рік.
Для Британії оцінки набагато краще, ніж були навіть минулого року. Британія отримала найвищу оцінку – п'ятірку з мінусом. Скажу відразу, що без мінуса не отримав ніхто і жодного разу за 6 років. Тому 5 з мінусом – це в нас, звичайно, найбільша оцінка. І тут не тільки підписання угоди, хоча для того, щоб вона була підписана, була зроблена шалена робота і Міністерством закордонних справ, і Міністерством економіки, і нашим посольством в Лондоні. Але в нас дуже серйозно збільшився політичний інтерес до тематики Великої Британії. Було дуже чітко сформульовано, хто для нас є Британія, що вони є стратегічним партнером. А в нас можна знайти, звичайно, наприклад, там в програмі уряду тільки про безвізовий режим з Британією, але, в принципі, сам факт, що до нього зверталися. Десь говорять про наші депутати, які були майже неактивні 20-й рік, окрім, там, можливо, ПАРЄ, але на британському напряму вони були активні, постійно група дружби і зустрічалася, і лобіювала, і пояснювала. Тобто цей контакт парламентської дипломатії був на дуже-дуже доброму рівні. Ну і діяльність – це не лише, давайте згадаємо, що був візит президента, а це завжди топ, що може бути між країнами. Було достатньо візитів українських на різних рівнях, на рівнях міністра оборони до Британії, були теж саме від них до нас, і були навчання. І це, до речі, теж дуже важливо для двосторонніх відносин, тому що в 2020 році дуже багато навчань між країнами або не відбувалось, перекладалися. А з британцями ми примудрилися провести два серйозних навчання військових, і вони дуже багато допомагали військово-морській сфері. Тобто це говорить про певні пріоритети в наших відносинах.
Що стосується Китаю, так, він досить бліденький на цій мапі, а, чесно кажучи, найсвітліший. І загалом не лише Китай, а ми можемо тут і говорити про Індію, мабуть, так, і про регіон, який не дуже вивчений, не проговорений. Це ми зараз це спостерігаємо навіть із подій у М'янмі, так, де дуже багато жертв вже, де дуже складна ситуація і... Ну, по суті, ми довідуємося через третіх осіб про події звідти з різних на це причин, але в тому числі, мабуть, і через відсутність тісних взаємин політичних, економічних і будь-яких інших.
В нас якраз з деякими країнами відносини активніші, ніж дипломатична присутність. І тут, що дійсно цікаво, ми в своєму дослідженні розділяємо це на два регіони – Азійсько-Тихоокеанський регіон і Південна Азія – і якщо ми візьмемо Південну Азію, тут нас, звичайно, достатньо сумно. А одна з причин, на яку ми показуємо постійно, що в нас недостатньо дипломатична присутність. І пандемія це дуже добре продемонструвала. Уявіть собі, що посольство в Індії, яке є не дуже великим за кількістю, воно покриває відразу 6 країн. Одна Індія заслуговує якби шаленої роботи.
6 посольств.
Шість країн, ну да, сама Індія 6 посольств може мати, але в нас тут покривається і Шрі-Ланка, і Мальдіви, і Непал, і Бангладеш, тобто купа країн, які можуть бути для нас цікавими і які зацікавлені в українській, наприклад, військово-технічній сфері. На сьогодні ми бачимо недороботку з цим регіоном по публічній дипломатії, по культурній дипломатії. Хоча Індія є лідером по купівлі українських зернових. Тобто, да, от у нас якби бізнес йде окремо, все, дипломатія йде поки що окремо. Азійська стратегія якраз спрямована на те, щоб це збалансувати і зрозуміти, що де є, яким чином працювати. Поки що, на жаль, без великого такого дипломатичного розширення, але вже міністерство оголосило, що найменш генеральне консульство додатково буде створено в Індії. По-інше, і обіцяли, якщо не помиляюсь, посольство на Філіппінах. А до цього в нас теж не тільки на Філіппінах, а ще цілі низці країн. Там немає, майже кожне посольство має 2-3 країни, які покриває. Китай, звичайно, це окрема пісня. А і тут будемо говорити відверто, що Україна довгий час не розуміла, що робити з Китаєм, і майже про нього не турбувалася. Був бізнес, і Китай залишається найбільшим торгівельним партнером. До речі, минулого року наш експорт до Китаю виріс вдвічі, а саме не так багато. Але при цьому політично, навряд чи ви згадаєте, коли були останні візити хоч когось значного рівня до Китаю. Я останні декілька років тому можу згадати на рівні віце-прем'єр-міністра.
Ну, останній візит був 2013 року, після непідписання угоди про асоціацію, так, тодішній президент, теперішній утікач, поїхав дивитися, власне, він, по-моєму, в Китай же ж поїхав був, так? Це грудень місяць, листопад-грудень 2013 року, Віктор Янукович, маю на увазі.
Да. Ну, от,
ну, це давно.
Був на загальній зустрічі по проєкту «Один пояс, один шлях», який, до речі, Україна теж перший рік фактично ігнорувала. Потім була певна така нерозуміння, якби пріоритет на Японію, яка є дуже важливою для України. Але якби це не питання обирати для України між Китаєм і Японією. Так. Ми повинні розуміти обидві потуги в азійському регіоні. А тому так, от те, що ми маємо по минулому року, воно фактично просто набудувалося десятиріччям. Тобто, це не помилка Зеленського, Порошенка або Януковича, це комплексно все, що ми мали за останні десятиріччя.
Пані Ганно, у нас є 4-5 хвилин до завершення ефіру. Ми про зради отак згуртовано не поговорили, не знаю, чи встигнемо. Просто хотів би зараз повернутися до держав, які нас оточують, і до стосунків із ними, і це дуже різне сусідство. Поки лишаючи на маргінесах Російську Федерацію, зрозуміло, що там стосунків особливо немає, хоча вони ж економічна дипломатія, вона там, чи як це назвати, воно є. Але в нас є Угорщина, так, і це не найудаліший був рік для стосунків із угорцями. Є Польща, де є і так, і загалом те, що довкола нас відбувається, і це країни з одного боку, як Європейського Союзу, так і ті, що прагнуть у Європейський Союз, так і ті, що взагалі не зрозуміло, куди прагнуть, що відбувається довкола нас?
Ну, ви знаєте, якраз одна з основних і перших рекомендацій, яку дали експерти, це те, що Україні необхідно розробити політику сусідства і взагалі зрозуміти до кінця наші відносини з сусідами. Якщо йдемо швиденько по колу, то Румунія був дуже успішний рік, і ми нарешті зрозуміли, що Румунія не ворог, а наш серйозний партнер. Хоча при цьому до смішного ви не знайдете жодного слова про Румунію в стратегії національної безпеки. Але ми працюємо з ними на стратегічному рівні, і туди були важливі візити минулого року. А Польща, залишаються проблеми історичного минулого, хоча вони крок за кроком маленькими, але починають якось обговорюватися. Ну і, звичайно, Польща залишається нашим великим партнером і хто підтримує нас в ЄС і в НАТО, і в безпекових якихось речах. Словаччина. А був перший візит президента за 10 років до цієї країни, і це дуже високо було сприйнято словаками. І давайте не забувати, що реверс газу російського ми отримуємо саме через Словаччину. Плюс перемога, ми нарешті домовилися про аеропорт Ужгород і все, що відбувалося з ним, багаторічна наша епопея. Угорщина, дійсно проблема. І тут, от, до речі, це дуже ярко показує особливість нашого дослідження. Оцінка низька, і якщо б ми ставили її лише МЗС, то оцінка була б набагато вища. Тому що і МЗС, і посольство України в Угорщині дуже активно працювали, дуже добре захищали українські інтереси. Але оцінка вийшла низька, в тому числі через інституційну співпрацю, якої не було. І коли СБУ робить одне, не попереджуючи навіть МЗС, щоб вони були готові до певного скандалу, МЗС друге, президент заявляє третє, тобто ця какофонія, вона дуже негативно впливала, звичайно, на україно-угорський діалог. Білорусь, теж ми отримали сюрприз минулого року, а якщо перша половина року була дуже активною, а 2019 взагалі в нас був дуже активний, давайте згадаємо і форум губернаторів, і президенти зустрічалися, і товарообіг добрий, то 20-й після того, як провелися вибори в Білорусі, Це все зіпсувало. Тобто, да, ми від великого плюсу впали в великий мінус, тому що і ризики тепер безпекові, які є з Білорусі, і затримання українських громадян, і наше засудження того, що відбувається з розгоном протестів. Ну і справа вагнерівців, так, теж неможливо було її пропустити, звичайно. А Грузія, ми теж беремо це як сусіди по Чорному морю, да, регіонам. Те ж саме, що з Угорщиною, проблема була в тому, в качелях. А в нас з одного боку два президенти розмовляють, а наступний день в нас пан Саакашвілі робить заяви, після яких грузини викликають свого посла для консультацій. Тому з одного боку стратегічний партнер, а з іншого боку через те, що окремі персоналі, не тільки Саакашвілі, будемо говорити, що й окремі народні депутати робили дуже вже некоректні заяви по відношенню до Грузії, ми мали всі шанси зіпсувати відносини з надійним партнером. Ну і Туреччина, а минулого року це сплошний плюс, вони з 3 плюс перейшли в 5 мінус, а це була одна з найбільших кількість візитів до цієї країни, ну звичайно можливості були, але і скористалися ними. Це і створення квадриги, це така спеціальна нарада, два міністри закордонних справ і два міністри оборони. Чаються разом для вирішення якихось питань. Десь 20 угод, які були підписані протягом року. Тому якби діяльність йде з сусідами, вона активна, і ми розуміємо місце кожного. Забула про Молдову. Дуже вибачаюсь, пішла вже по цьому колу. Молдова теж в нас були, але з інакше, якщо Білорусь від плюса до мінуса, то Молдова пішла від мінуса через колишнього президента Додона і його проросійських настроїв до дуже великого плюса, на який ми сподіваємося буде 2021 року після обрання нової президентки Молдови і позитивних зустрічей очільників двох держав.
Ну так, але нам кожен день історія підкидає якісь нові події. От історія з суддею Чаусом, так, це те, що сьогодні обговорюють, і тим, що людину викрали на території Молдови, так, там, ну, тобто це не навряд чи принесе там добрі якісь плоди для дипломатичних стосунків, але сподіватимемося, що навіть такі речі, коли відбуваються, є інструментарій, який дозволятиме працювати в інших напрямках. Пані Ганно, дякую вам. Ми маємо завершувати вже цю частину нашої програми. Ганна Шелест, кандидатка політичних наук і директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики «Українська призма» була з нами на зв'язку. І пані Ганна досить докладно, досить детально нам не цілком, так, а частково переповіла або акцентувала на певних аспектах дослідження, яке, зокрема, вони з «Українською призмою» проводили і виконали щодо зовнішньої політики України у минулому 2020 році. Ми дамо посилання на це дослідження в нашому матеріалі.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».